Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nura. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch we Türkmen inisiatiwasy uramalar Aşgabatda geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňünden beýanat çap edip, Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň öz düzgünnamasyny berjä edip bilmänligini, Türkmenistanyň akrepresiýalaryň Aziýa oýunlaryna kölege salýanlygyny aýtdy. Türkmenistan 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabryny adam hukuklarynyň elhenç bolýan şertlerini ýapyk günalarda söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmäge başlaýar diýip Human Rights Watch we Türkmen inisiatiwasy uramalary 13-nji sentýabrda Berlinden ýereden beýanatyny aýtdy. Aziýa Olimpiýa geňeşiniň we Milli Olimpiýa komitetleriniň birleşiginiň ýolbaşçylary Türkmen hökümetini adam hukuklary wagtdaky bir meselelerini çözmäge çagyrmak üçin hem görünüp duran tagalla etmediler. Aziýa Olimpiýa geňeşiniň Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmalary barady sessizligi aňk edijidir diýip Human Rights Watch gurulmasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktoriniň ornatary Rachel Denver aýtdy. Aziýanyň Olimpiýa geňeşi Olimpiýa düzgünnamasynyň eýermeli ideýalaryny düýpden tap getirip bilmedi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aziýanyň Olimpiýa geňeşi halkary Olimpiýa komitetiniň ikrar etmegini 5 kontinentiň birleşikleriniň bir hökmünü bu oýunlaryň eýesi we guramçysy bolup durýar. Ol Olimpiýa düzgünnamasy tarapyndan kesgitlenen Olimpiýa prinsiplerine ermeli, ýagny Olimpiýa hereketiniň gymmatlyklar hökmünü ähli sport federasiýalaryny metduga adatlygyny we adam mertebesine gol ýapmaly. Türkmenistan dünýäde iň gür ýapyk ýurtlaryň biri bolup durýar diýip beýanatda aýdylýar. Türkmen hökümeti hakykatda jemgyýetçilik durmuşynyň ähli urna kontrol Orluk edýär we hökümet siýasatyny çalyja tanqyd edenlere hem berk jaza berýär. Türkmen häkimetleriniň oýunlara taýýarlyk döwründe bu oýunlar hökümeti adawry getirer öýdüp gören çäreler ýurt araýatlaryň adam hukuklarynyň bozulmagynyň we çäklendirmeleriniň öňküden hem beter güýçlenmegini alyp geldi. Hökümet raýatlaryň daşary ýurtlara tiýahatlaryny hem ýurt içindäki hereketlerini hem ýogul çäklendirdi. Ýurt içindäki az sanly garasyz habarçylaryň birini gadaply ýanat diýip beýanatda bellenýär. Şeýlede häkimetler bu oýunlaryň geçýän ýerini Aşgabatdaky mekdepleriň işini togtatdy. Türkmen hökümeti öz raýatlaryny daşary ýurtlardan öňeleşdirmek üçin ul tagalla edýär. Häkimetler soňky hepdelerde belki-de howpsuzlyk aladalar sebäpli oýunlaryň geçmeli ýerini daşyny hem bagladylar. Ýöne bu ýagdaý daşardan gelýän mehmanlaryň yerli ilatdan has öňeleşdirilmegine getirer. Türkmen hökümeti metduga adatlygyna ýol bermeýär. Häkimetler garasyl habar bermekge, daşary ýurt neşirlerine Türkmenistan hakynda maglumat bermek işini baş goşan jurnalistler ýyllar boyu tutsak edip gorkudyp, adar berip ýa-da daşary ýurtlara bozgunlyga çykmagy mezbur edip geldi. Metduga adatlyk Olimpiýa düzgünnamasynyň esasy daýançlarynyň biri bolup durýar. Human Rights Watch we Türkmen inisiatiwasy uramalary Aziýanyň Olimpiýa geňeşine bir näçe gede kat ýazyp, oýunlar döwründe metduga adatlygynyň üstün edilmegine çagyrdy. Emma Aziýanyň Olimpiýa geňeşi bu hatlara hiç hil jogap bermedi. Şeýlede Aziýanyň Olimpiýa geňeşi bu guramalaryň Türkmen hökümeti bilen ölüm haýwat atlan garasyz jurnalistiň meselesini gowgamak hakynda ýazan hatyna hem jogap bermedi.
Türkmenistanyň уже давно забыли, что такое праздники в первоначальном смысле этого слова.
Бил Human Rights Watch громоты билен билеликте Азиянын Олимпия кеңешине ядан хатларымызда Түркмөнстанларынын көп калтыяры байрамчылык деген сөздүн асыл маанисин ундонуктарын. Мунун шаатлык, кол халаквал дәрлигин эйтем, шейли борчтууну ве ила үчүн ахлак кем мадди йетки болуп турганын айттык деп адам хукуктарын ориан Түркмөн инициативасы топорунун башлыгы Фарид Тухпатуллин Азатлык радиосуна айтты.
Радость, не такое хорошее настроение, а это такая обязанность, это потери материальные и моральные для населения Туркменистана.